Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Snově a tentokrát s Bárou, která je lektorkou jógy, autorkou několika knih a také určitě maminkou. Takže ahoj, Báro.
Ahoj.
A Bára teďka je opět v krásném požehnaném stavu svého třetího potomka, takže jsme souhlasili s tím, že to nahrajeme dneska na dálku, aby mohla zůstat už v pohodlí toho domova a hezky hnízdit. A já se teda hned na začátek zeptám, jestli tě někdy napadlo, že budeš mít takhle početnou rodinku.
Ne.
Veď?
Nenapadlo, dokonce, když se mě na to někdo jako ptá, tak já si myslím, že jsem zrovna takovej ten typ jako osobní výbavou i nějakou životní jako zkušeností a tím, jak jsem jí tvarovaná, že kdybych se jako měla ty děti plánovat a přemýšlet, jestli je jako ta vhodná doba a situace a jestli všecko jako odpovídá mým představám jako ze všech stran, tak asi ty děti nemám jako vůbec, jo, že si myslím, že jsem jako poměrně náročný typ na sebe, který pořád vlastně jako má co řešit a někde zařizovat a ještě jako vylepšovat a hojit a léčit a tak dál. Takže si myslím, že ty děti v něčem jako chodí a do toho života mě teda aspoň jako takový spokornující element, který podobně, jak se dělají takový ty humory o těch přísných jako učitelích, že když prostě jsi připravená, tak ten učitel přijde takový, jaký má být a moc se tě neptá, jaký máš jako představy okolo nějaké jako duchovní práce a seberozvoje, tak mám pocit, že s těma dětma to takhle mám já, že vlastně vždycky, když mám jako podezřelé pocity, že mám život pod kontrolou a že už vlastně to mám nějak jako teda nalajnovaný, jak chci, tak většinou přijde nějaký jako další potomek.
Já to asi znám, ano. Takže dá se říct, že všechny tři tvoje děti byly překvapení.
Ano, je to tak.
Aha, tak to jsou hezká překvapení. Dobrý. A vnímáš tam teda tu linku, že každé to dítě bylo nějak pro tebe jako transformační, že jsou to ty učitelé, co ti přišli teda něco říct do toho života?
Jo, jo, jo. Tak teď to, co je v bříšku, tak ještě nevím samozřejmě, jako byť jako máma spoustu věcí cítím a nějak si navnímávám, ale říkám si, nakolik je to jako přes nějaký můj osobní filtr to, co vnímám a nakolik to odpovídá potom té realitě, té bytosti, která reálně v té děloze teď jako přebývá. Ale ty dvě děti, které jsou na světě, tak jsou od sebe jako hodně vlastně jako odlišní. Jo. A navzájem vnímám, jak se tak jako v něčem velice zajímavě doplňují, jak jako jeden pro druhýho, tak i obě dvě pro mě, jako pro mámu. Takže mám pocit, že to je taková vlastně tantrická parta v něčem, že v té jako tradiční vlastně nauce tantry, na rozdíl od nějakých jako klasických směrů, třeba jogových, tam si těch učitelů měla víc a přesně si jich měla víc z toho důvodu, aby se navzájem jako doplnili, jo? Že vlastně to, kde končil jeden, tak tam začínala vlastně ta výuka toho dalšího mistra. Tak já mám pocit, že to trošku jako mám s těma dětma, že vlastně je to takový tým.
To je hezký. A jaký bylo vlastně to tvoje dětství? Máš tam takové jako inspirativní prostředí, ze kterého jsi vycházela, ze kterého čerpáš?
No, určitě čerpám, určitě tam jako je spoustu inspirace zároveň jako jak v tom pozitivu, tak v tom negativu. Jo? Že si právě až teď vlastně jako uvědomuju třeba v té dospělosti, a že mám jako spoustu limitů, spoustu mezer, spoustu věcí, které jsem se fakt v dětství jako v těch podmínkách, ve kterých jsem vyrůstala se svýma rodičema a v rodině, tak jako neměla úplně šanci naučit a učím se je teď vlastně jako za chodu s těma svýma vlastníma dětma. Takže to je taky jako velmi poučná situace, jo? Zvlášť jako pro člověka, který strávil prostě roky nějakýma jako ústraníma a duchovníma praxema a měl pocit, jak je strašně jako povznesený nad spoustu věcí a jak má zmáklý ty emoce a jak vlastně jako umí spoustu těch věcí transcendovat, jo, a má ty filozofické průniky, tak ono přece jenom jako s těma batolatama, s tím jako prepubertákem, jako je tam ta výzva pro to, jak to máš jako doopravdy teda na té horizontále toho života. Jo, nakolik vlastně jako to poznání je teoretický doposavať a nakolik teda jako je tam ještě jako nějaká práce reálná na základě i těch jako nazřených, poznaných věcí, takže určitě jako ve svém dětství inspiraci mám, ale řekla bych, jak v tom jako světlým pólu, tak i v tom, kde prostě něco je zraněný, něco chybí a teď to najednou vidím, jaký to je, takže takže rozhodně ano, velice lidsky.
No, když mluvíš i o těch negativních aspektech, tak já vím, že ty docela otevřeně mluvíš o tom, že jsi v mládí prošla i poruchem příjmu potravy, je to tak? Dokážeš nějak popsat teda, co v těchto okamžicích se tomu člověku děje, jaký byl ten stav tvojí duše?
No, tak já, když to vidím zpětně, samozřejmě spoustu věcí si jako pamatuju. Zajímavý je vlastně jako i s tím odstupem časovým, jak člověk jako některé věci jako vnímá vlastně jinak právě díky té zkušenosti, tak se spoustu věcí vybavuju spíš jako situačně, co se mi dělo, než jako jak jsem se u toho cítila. Že vlastně ta schopnost jako vytěsňovat právě nějaké emoce, vytěsňovat nějaké boli, oddalovat se vlastně vlastní zranitelnosti, která je příliš v něčem nebezpečná a hrozí nějakým zahlcením, tak si myslím, že je trošku jako vlastně pletivem tady těch trablů, typu poruchy příjmu potravy a sklon k nějakým jako depresivním stavům a nějakým jako úzkostem a tak dál. Takže já si myslím, že jsem vlastně, že to na mě bylo moc, jo? Že jsem se vlastně snažila jako možná neadekvátně s ohledem ke své jako zralosti, ke svému věku, ke svým dispozicím, ke svým potřebám, vlastně určitý věci jako překonávat třeba v rodině, jo, jako problémy rodičů. Snažila jsem se vlastně to jako všechno zvládat nějak jako hrdině, jo, a zároveň jsem na to prostě neměla tu kapacitu a zralost, takže spoustu jako emocí a mých vlastních bolestí mi padalo do takových jako depozitáře, než prostě přetek, jo, a myslím si, že vlastně i když to teď vnímám zpětně jak u sebe, tak třeba přes jako práce s klientama, se studentama, že to není úplně neobvyklý, jo? Že vlastně jako porucha příjmu potravy u řady lidí je nějaká velice iracionální a velice zoufalá vlastně jako snaha dostat něco ve svém životě, aspoň něco ve svém životě pod kontrolu. Takže takhle to vidím zpětně. No.
A ona se říká, že to je vlastně nemoc duše, v uvozovkách, která se potom s tebou táhne celý život. Tak jako vnímáš to tak, že to je pořád něco, co si zpracováváš, nebo je to už zavřený a nějak se k tomu nevracíš
Nevím,
úplně?
jestli se to dá vnímat úplně jako, že to je živý v tom smyslu, že bych si to zpracovávala, ale přesně můj pohled je takovej i zkušenost, zase nejenom osobní, ale i ta profesní, třeba která jako vzešla z té osobní, že tohle jsou opravdu takový jako jizvy na duši, jo? Že to je podobně jako když se ti něco stane prostě fyzicky a naruší se nějaká tkáň, tak pokud ten organismus celistvý prostě má tu sílu, má tu vitalitu, tak zvládne udělat tu opravu, zvládne udělat ten korektiv, zvládne udělat to zhojení, ale prostě to místo je nějak jako narušený. Takže i já dneska po, já nevím, kolika 20 letech vnímám, že tam prostě mám nějaký takovýhle program někde v hlavě. A vím a už to znám a musím na sebe být jako opatrná z hlediska nějaký sebereflexe, že jsou situace v životě, kdy prostě když se mi naráz rozpáře víc švů, rozpadne se mi víc jako struktur, který nějak jako pro ten život prostě v základu potřebujeme, tak tohle je takový program, který tam najíždí jako nouzové, jo, tak si dám nějakou drsnou očistu prostě, jo, nebo vím, že to tam jako je prezentní, že to úplně jako nezmizelo. A zároveň si myslím, že to je zase nějaký jako aspekt takovej démonický vnitřní, který může vlastně v něčem se stát i tím dobrým průvodcem, tím daimonem, pokud člověk vlastně s těmahle těma problematickýma stěnýma zraněnýma částma sebe sama umí navazovat a zlepšovat postupně vztah. Takže nevěřím úplně, že můžou zmizet tyhle ty potíže trvalé. Věřím, že člověk může poznat, může se skrze ně poznat a může s nima žít.
No, každopádně se to samozřejmě týká i těla, takže stála se někdy i třeba před tou otázkou, že jsi říkala, že díky tomu nebudeš moc vůbec ty děti mít, nebo to nedošlo až do takovéhle fáze?
Došlo, já jsem dokonce dostala takovouhle nálepku někdy v 15 letech jako v Motole na dětský gynekologii, že prostě rozhodně s touhletou dispozicí a s takovouhle dělohou jako ty děti teda mít nebudu. A myslím si, že pro moji psychiku to tenkrát byla jako docela traumatizující zkušenost, jo, kterou jsem si zpracovávala v podstatě léta, jo, že mi nedošlo, jak moc jako zranící a šoková pro mě byla, že vlastně do toho mýho podvědomí založila nějakou informaci, se kterou já jsem prostě žila, jako v přesvědčení, že prostě jako člověk mýho typu, který se k sobě choval takhle, tak prostě nemůže očekávat, jako že by prostě ty děti mít mohl. Takže to reálně vlastně jako byl nějaký soud, který se mi prostě do toho podvědomí vril, je takový jako judgment, se kterým jsem jako pár let teda fungovala. Mě taky dlouho trvalo vlastně, když jsem se dostala nějak jako do nějaký normy z hlediska váhy, z hlediska těla. Prostě už jsem nechodila po světě s 1,80 m a 40 kilama, ale už jsem to vytáhla na nějakých 50 plus tenkrát. Jo. Tak jsem pořád vlastně ještě neměla menstruaci dlouho, jo, takže vlastně pro mě to bylo téma, byl to i vlastně, jako bylo to téma fyzický, bylo to téma psychický, duševní, protože samozřejmě jsem se cítila jako méně ceně, cítila jsem se vlastně jako, mě nějak opanoval nějaký strach, že vlastně jako budu mít takovejhle cejch, jako který jsem si způsobila. No, ale zároveň tady platí to stejné, co jsem říkala o té poruše příjmu potravy jako takový. Je to nějaký démon, se kterým já jsem se vlastně jako učila v úzovkách se skamaráďovat, jo, nějak jako k němu mít vztah, který zahrnuje teda pochopení, nějakou empatii a zase zpětně soucit k sobě, nějaký pochopení a nějak teda spolu fungovat, než teda přišel jako Tadeáš, jako první syn. A někdy po 20, kdy pořád jako medicínsky já jsem měla jako ten punc, prostě vy těhotná nebudete, nemáte pravidelný menzes, ovulaci tady nevidím a najednou prostě tam ta gravidita byla. Což pro mě byla taky zajímavá zkušenost, že vlastně jako ne všecko, co se nám děje i na té fyzické úrovni, jako se dá definovat nějakýma číslama, nějakým měřením, byť mají svoji hodnotu, mají svůj význam. Takže jo, takže tahle ta zkušenost tam je v tom mém životě.
A ejhle, a jsou tady tři. Veď můžeš ukazovat papír v motole teďka. Každopádně tady ta zkušenost byla asi jedna z věcí, která tě potom přivedla k józe. Říkám to správně?
Jo, tak ono ze začátku vlastně zase, jo, já zastávám ten pohled, který nebo přístup, který spíš má blíž nebo spíš má blíž, on je jako tantricko-jogový, to znamená, že je takovej, když bych chtěla nějak jako srovnávat lepší, horší, je celistvé, je inkluzivní, to znamená, že jako bere jako zdroj učení i ty na první dobrou negativní věci, které se nám jako nezdají duchovní, které se nám nezdají pozitivní, které se nám nelíbějí, nejsou nám příjemný, a tak i ty slouží jako zdroj nějaký moudrosti, nějakého sebepoznání a posunu směrem k nějaké celistvosti. Takže jako pro mě tahle ta zkušenost vlastně něčem byla podobná. Já jsem ze začátku vlastně k józe přistupovala způsobem, který v něčem dneska bych asi zase díky té zkušenosti pojmenovala jako psychospirituální bypass, že pro mě ta duchovní praxe nebyla úplně útočištěm, ale spíš jako útěkem z reality, protože ono je to hrozně lákavý a líbivý, že jo, když v 15 máš sklon k depresím a čteš si najednou jako vlastně jako je důležitá ta věčnost a všechno pomíjí a tělo, že je to takový jako low, takový nižší, že jo, tak vlastně tohle je hrozně velká útěcha, hrozně velký lákadlo. Ale zároveň se mi podařilo se v tom úplně jako nestratit. A i díky téhle zkušenosti vlastně nějak jako mám pocit projít tou jako temnější nocí svojí duše, tou první. Jo, takže jo, jako díky téhle zkušenosti jsem se dostala k józe, byť jsem teda na začátku jako surfovala dost jako způsobem ne úplně neobvyklým, ale takovým jako nikovým, no.
A bylo ti tedy záhy potom jakoby jasné, že to je třeba něco, čím by ses chtěla jednou živit, nebo to tam tehdy ještě vůbec nebylo?
No, záhy úplně jako ne, že bych se tím chtěla živit. To jako byla dlouhá cesta, ale vlastně od začátku to je zajímavý. Vlastně, myslím, že to jako zná spoustu lidí, asi jako každý skrze svoje vlastní kanály, který má nějaký jako aktivní, jo, který má sám se sebou komunikuje, nějak na sebe napojený. Vlastně se vybavuju, že už od toho poměrně raného věku, protože já jsem s jogou začínala, když mi bylo asi 13 nebo 14, tak jsem vlastně jako věděla, že to nějak znám, že je mi to strašně blízký. Nebyla to úplně jako racionální informace a zároveň jsem věděla, že to nikdy neopustím. Že to v tom životě prostě nepřestanu dělat. Že to není nějaká jako kratochvíle, nějaký zájem a vůbec jsem nevěděla proč. Rozhodně to nebylo tak, že bych si otevřela prostě první jogovou knížku a řekla si, tak tohle já budu za 25 let dělat, tím já se budu živit, budu pracovat s lidma, jo. Pojedu do Indie. To ne, to se nějak jako dělo postupně, nějak jako fialo.